Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Ukrajina tvrdi da je pronašla stotine grobova u okolini Izjuma u područjima oslobođenim od ruskih snaga. Na lokaciji u Izjumu pronađeno najmanje 440 tijela, saopštilo Ministarstvo odbrane te zemlje i navelo da su većina žrtava bili civili. 20 država apelovalo da Srbija omogući sutrašnju Europride šetnju u Beogradu, a organizatori su objavili smjernice za sve one koji planiraju da učestvuju u šetnji u okviru te manifestacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio premijeru Mađarske Viktoru Orbanu orden na velikoj ogrlici za razvoj odnosa dvije zemlje. Sa Orbanom i Vučićem u Beogradu sastao se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Vladajuća stranka mađarskog premijera Viktora Orbana kritikovala Europski parlament nakon što je odobrio rezoluciju u kojoj se kaže da Mađarska više nije puna demokratija, te da je postala hibridni režim izborne autokratije. Brisel traži odlučnost u rješavanju teških političkih pitanja na relaciji Beograd-Priština. Građanski pokret URA čeka zajedničku ponudu demokrata i DF-a, poručili su iz URE, navodeći da su vanredni izbori u Crnoj Gori najpoštenije rješenje ako nema dogovora. Policija Sjeverne Makedonije privela je 142 migranta u blizini južne granice sa Grčkom. Navodi se da su migranti iz Sirije i Pakistana ušli iz Grčke. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Gdje je zapelo u formiranju nove treće vlade Crne Gore? Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže:
ono gdje je zapelo, to je zapelo u konkretnoj raspodjeli vlasti.
Uoči Europrajda društvene mreže preplavljene komentarima mržnje. Iz Pride Info centra Dušanka Tomašević.
Neke najgore komentare brišemo, sa nekima pokušamo da, ukoliko vidimo da ima smisla, da razgovaramo.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Organizatori Europride u Beogradu podnijeli su nadležnim institucijama novu prijavu šetnje u okviru te manifestacije. Goran Miletić, koordinator Europride-a, izjavio je na konferenciji za medije ispred vlade Srbije da će se učesnici okupiti i ukoliko policija ponovo zabrani šetnju. On je objasnio da će se 17. septembra skupiti ispred Ustavnog suda i krenuti u protestnu šetnju. A za učesnike su organizatori na svom sajtu pripremili bezbjednosne preporuke i uputstva. O tome više u prilogu Jovane Krstić.
Ne pokušavajte da prilazite anti-pride demonstrantima, debatujete sa njima, raspravljate se ili svađate. Možete da se dovedete u opasnost. Jedan je od prvih savjeta organizatora Europride-a. Učesnicima poručuju i da, bez obzira na sve, izbjegavaju i rasprave sa policijom. Organizatori savjetuju i da, ukoliko neko želi da na skup donese transparente ili zastave, da se potrudi da ih nosi diskretno do početka tačke šetnje, te da bi nakon nje bilo dobro da ga negde odloži. Preporuka je i da učesnici skupa nose šal ili maramu za pokrivanje lica u slučaju da policija mora da upotrebi suzavac, te da nose flašu vode da bi isprali oči što je pre moguće. Ako ste izloženi suzavcu, idite i istuširajte se i promenite odeću što je pre moguće, kaže se između ostalog u uputstvu. Ukoliko učesnici šetnje žele da nose boju za lice tokom događaja, preporuka je da je nose sa sobom i nanesu tek kada stignu, te uklone pre nego što odu. Imaju savjeti kada je reč o mobilnim telefonima. Uverite se da vaš telefon ima dobar nivo baterije i ako možete, ponesite napajanje. Držite telefon u sigurnom džepu. Na kraju ističu da će veliki tim volontera uvek biti prisutan na Europride događajima, te da im se učesnici mogu obratiti ukoliko im zatreba pomoć, podrška ili se iz bilo kog razloga ne osjećaju bezbedno.
A uoči sutrašnje Europride šetnje u Beogradu, društvene mreže preplavljene su govorom mržnje i lažnim vijestima o LGBT zajednici i njihovim pravima. Broj prijetnji aktivistima i građanima koji podržavaju paradu ponosa trostruko je uvećan u posljednjih mjesec dana, kažu organizatori Europride-a. Koji ih šalje, kako se govor mržnje širi mrežama i kako na to odgovaraju nadležni, u prilogu Ive Martinović.
Šetaćete, a kući kad se vratite, ni rođena majka neće da vas prepozna. Bićete invalidi, svi do jednog. Ovo su samo neki od najblažih komentara koje, prema rečima Dušanke Tomašević iz Pride Info centra, organizatori Parade ponosa dobijaju na svim društvenim mrežama. Uoči Europride sve ih je više, a stižu sa različitih, najčešće lažnih profila.
Neke najgore komentare brišemo, imamo i mogućnost reportovanja komentara, odnosno ukoliko imate određenu reč u komentaru, taj komentar se instant briše. Sa nekima pokušamo da, ukoliko vidimo da ima smisla, da razgovaramo. Desi se ponekad da to ima nekog učinka, ali nažalost ne u tolikoj meri da mogu da kažem da je to uspešno.
Otvorene pretnje prijavljuju nadležnima. Iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o rezultatima istraga i broju prijava LGBT aktivista i ljudi koji podržavaju njihovu šetnju.
To bude kao procesuirano, ali u toj meri da ja dobijem poziv, ispitaju me šta i kako se desilo i pitaju me kako se ja osjećam povodom toga. Ja kažem, pa ja se osjećam nebezbedno, jer mislim, ko se ne bi osjećao nebezbedno, i na tome se nažalost završi.
Osjećaj je pojačan u nedeljama uoči parade ponosca, koju policija vidi kao rizičan događaj. Ekstremni desničari, koji uz Srpsku pravoslavnu crkvu organizuju proteste protiv Europrajda, koriste društvene mreže za mobilizaciju ljudi. Govor koji zapadne mreže sankcionišu preselio se na ruski Telegram, gde desničari iz Srbije podržavaju istomišljenici iz Rusije. Andrej Petrovski iz nevladine Share fondacije.
Telegram ima tendenciju da ne sarađuje sa državnim organima i da ne daje podatke, i onda imamo gomilu primjera gdje bude na Telegramu određeni sadržaji koji su svakako nedopustivi na drugim društvenim mrežama.
U širim javnim diskusijama na mrežama otvorenih prijetnji je manje. Zamenile su ih lažne informacije o Europrideu, LGBT zajednici i njihovim pravima. Šire ih i parlamentarne stranke desnice. Tako je viralan postao tweet lidera Dveri Boška Obradovića, koji činjenice o LGBT pokretu u udžbeniku istorije vidi kao okupaciju i promenu svesti nacije. Dušanka Tomašević iz Pride Info centra.
Širanje laži kreće od toga da mi ćemo ići po školama, da ćemo ići po manastirima, da ćemo ko zna što raditi, proziviti da smo mi prodali Kosovo, da je zbog nas ovakva situacija. To je čisto spinovanje. Jer najlakše je zapaliti vatru i ostaviti da ona gori.
Skoro 20 pretnji izašlo je tokom 2021. iz virtualnog prostora i preraslo u fizičko nasilje motivisano mržnjom prema LGBT zajednici. Podaci su nevladine organizacije Da se zna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Srbija se nalazi ispod svetskog proseka po poštovanju LGBT prava i jednakosti, pokazalo je najnovije istraživanje međunarodne organizacije ILGA Europe, asocijacije više od 600 grupa koje zagovaraju prava LGBT zajednice. Prema zaključku godišnjeg izveštaja za 2022. godinu, Srbija svega 37% poštuje prava i jednakosti LGBT zajednice, a loše je rangirana u pogledu ljudskih prava, uključujući ustavnu zaštitu LGBT osoba, zakonsko prepoznavanje roda, zakone o zločinima iz mržnje i prostor za razvoj civilnog društva. U susret paradi ponosa, koja bi uprkos zabrani MUP-a Srbije trebalo da se održi u centru Beograda u subotu 17. septembra u sklopu međunarodne manifestacije Europride, zaključak međunarodne organizacije sugeriše da se u Srbiji kontinuirano stigmatizuju trans i LGBT osobe, da im se ne pruža dovoljna pravna zaštita, niti da Srbija tokom godina pravi značajan napredak u pogledu poštovanja njihovih prava. ILGA Europe svake godine objavljuje takozvanu Rainbow mapu Evrope, na kojoj rangira države po brojnim parametrima vezanim za poštovanje prava i jednakosti LGBT populacije. Gde se na mapi nalazi Srbija u odnosu na ostale države Zapadnog Balkana i Evrope, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon današnjeg susreta sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u Beogradu da su se dogovorili da zajednički rade na uzajamnoj pomoći za zimu tokom evropske energetske krize. Memorandumom o energetici iz juna ove godine Beograd i Budimpešta dogovorili su skladištenje u Mađarskoj 500 miliona kubika gasa za potrebe Srbije, snabdijevanje naftom i električnom energijom. A Vučić je dodao da će saradnja biti bez birokratskih procedura kako bi se uštedjelo na vremenu.
Viktor je rekao da su obe zemlje u teškoj poziciji, mi smo u malo težoj. Viktor je uspio unutar organa Evropske unije da može da prima rusku naftu kroz naftovod Družba. Mi kao treća zemlja nećemo biti u mogućnosti da uvozimo rusku naftu od novembra mjeseca, koja je danas za 20 do 25% jeftinija od Kirkuka i drugih nafti koje kotacijski možete da uzimate. Tako da smo i po tom pitanju u problemu.
Na konferenciji za medije u predsjedništvu Srbije Viktor Orban kritikovao je sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.
Kada pogledam energetske sankcije, onda vidim da smo mi Evropljani zapravo energetski patuljci i uvodimo sankcije protiv energetskog džina. I po meni takva stvar i ne može voditi dobrome. Nama te sankcije čine jako velike štete. Loše su, bolne su, koštaju mnogo, mnogo novaca.
A Viktoru Orbanu Aleksandar Vučić je u Beogradu uručio orden Srbije na velikoj ogrlici, najviše državno priznanje za doprinos razvoju odnosa dvije zemlje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon višemesečne istrage i usled zabrinutosti zbog rasprostranjene korupcije u Mađarskoj, Evropska komisija planira da predloži Evropskom savjetu da obustavi značajnu isplatu sredstava iz evropskih fondova namenjenih administraciji premijera Viktora Orbana. Iako postoje sumnje u Orbanova obećanja o reformama, pretpostavlja se da bi Brisel mogao da pruži Budimpešti još jednu priliku da izbegne gubitak milijardi evra, pišu svetski mediji. Kako navodi Reuters, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je u Evropskom parlamentu da će suspendovati finansiranje za članice koje ugrožavaju demokratiju, posebno ističući korupciju. Iako nije direktno spomenula Mađarsku, dvojica evropskih zvaničnika su za Reuters rekli da se očekuje da će komisija 18. septembra izdati preporuku za suspenziju do 70% od 22,5 milijardi evra iz fondova namenjenih Mađarskoj iz budžeta Evropske unije za 2021. do 2027. Mađarski premijer pod pritiskom je da obezbedi sredstva za svoju oštećenu ekonomiju, pojašnjava Reuters i dodaje da je Budimpešta obećala da će osnovati agenciju za borbu protiv korupcije i više puta ponavljala da se nada dogovoru sa Briselom. Nakon što Evropska komisija formalizuje svoju preporuku o smanjenju sredstava za Orbanovu administraciju, članice Evropske unije doneće konačnu odluku u roku od 3 mjeseca i bit će potrebna kvalifikovana većina da bi predlog izvršne vlasti stupio na snagu, ukazuje Bloomberg. Mađarska je prva zemlja koja je podvrgnuta istrazi prema novim pravilima koja dozvoljavaju Evropskoj uniji da kažnjava članice koje potkopavaju njene finansijske interese. Novi pravni proces usvojen 2020. omogućava Evropskoj uniji da potencijalno prekine finansiranje kada bi njeni finansijski interesi mogli da budu ugroženi. Takozvani mehanizam uslovljavanja pokrenut je krajem aprila i Evropskoj komisiji dati rok do kraja septembra da iznese preporuku Evropskom savjetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nakon 7 sastanaka stranaka koje čine parlamentarnu većinu u Skupštini Crne Gore, nije postignut dogovor o formiranju nove treće vlade nakon obaranja vlade Dritana Abazovića. Predstavnici Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA bi trebalo početkom naredne sedmice da predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću podnesu neophodan 41 potpis podrške za novog mandatara za sastav nove vlade. Međutim, problem je nastao u podjeli resora unutar buduće vlade, izvještava Srđan Janković.
Posljednji sastanak takozvane stare parlamentarne većine Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA o formiranju nove vlade završen je konstatacijom lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića da nije došlo do dogovora, a kočnicu predstavlja podjela mjesta unutar buduće vlade.
Ono gdje je zapelo, to je zapelo u konkretnoj raspodjeli vlasti, odnosno u tome da li će se vlast unutar Crne Gore, odnosno unutar vlade Crne Gore, dijeliti u skladu sa onom narodnom voljom da svak dobije ono što mu je narod dao ili će postojati neki korektivni faktor.
Od kada je srušena vlada Dritana Abazovića 20. augusta, tri politička subjekta koji su osvojili natpolovičnu većinu u Skupštini Crne Gore na izborima 2020. godine pokušavaju da postignu dogovor o formiranju nove vlade, dok sa druge strane Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija i druge stranke se zalažu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Tokom naredne sedmice, ukoliko postignu dogovor, tri politička saveza bi trebalo da podnesu predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću ime mandatara uz potpise većine od 41 poslanika. Tako bi Đukanović dao mandat za sastav nove vlade, a mandatar bi imao 90 dana da sastavi kabinet i taj predlog uputi Skupštini. U slučaju da ni jedna stranka ne predloži mandatara za sastav nove vlade, prema riječima profesora i dugogodišnjeg sudije Ustavnog suda Blagote Mitrića, predsjednik Crne Gore bi trebalo da raspiše izbore uz ispunjenje svih uslova iz Ustava Crne Gore. Sve ostalo bilo bi po profesoru Mitriću neustavno.
Trebalo bi da predsjednik raspusti skupštinu ili vlada ili trećina poslanika, ali naravno uz ispunjenje ustavnih uslova, i da se onda raspišu izbori odmah u roku 24 sata. Dakle, Ustav kaže u slučaju izglasavanja povjerenja, što je slučaj, a kaže u istom tom članu da ta vlada vrši funkciju sve do izbora nove vlade. Prema tome, moj zaključak, šta god bude po pravu, po Ustavu, bit će nepravan potez, neustavan. Ali sva je sreća za sve te političke strukture, te državne nazove institucije, sva je sreća što nemam Ustavni sud. I kad smo ga imali, nijesmo ga imali, jer nije radio svoj posao.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz Udruženja pravnika Crne Gore, u slučaju da parlamentarna većina ne preda predsjedniku države predlog za mandatara, onda bi Đukanović trebalo da po Ustavu predloži skraćenje mandata Skupštini Crne Gore. Nakon eventualne odluke parlamenta o skraćenju mandata Skupštini, stvorili bi se uslovi da predsjednik Crne Gore raspiše parlamentarne izbore. Naši sagovornici naglašavaju da Ustav Crne Gore nije striktno propisao šta raditi u slučaju da nema mandatara, jer kako nam je objašnjeno, niko nije očekivao da se takva situacija može dogoditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Jedan od dva napada na novinarke u aprilu 2020. godine, kada su pratile kako se suprotno epidemiološkim mjerama u jednoj splitskoj crkvi ipak održava uskršnja misa, u Hrvatskoj je doživio sudski epilog. Mladić, koji je psovao snimateljicu N1 televizije Ivanu Sivro i snažno udario njenu kameru, osuđen je na kaznu uslovnog zatvora. Ovo je prva presuda za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa. Pripremio Enis Zebić.
Jeste prošlo 2,5 godine od incidenta, ali prvostupanjska presuda je tu. Splićanin Ivan Lovrinčević izjasnio se krivim, ispričao se i izrazio žaljenje zbog toga što je 12. travnja 2020. pred crkvom u splitskom predgrađu Sirobuja vrijeđao novinare, među kojima i snimateljicu N1 televizije, i pokazivao im srednji prst. Nešto kasnije vozilom se zaustavio pored novinara i, kako se navodi u presudi, unakad je snimateljicu onemogući u obavljanju njezinog novinarskog posla, snažno je udario rukom po njezinoj kameri. Ona je snimala dolazak na uskršnju misu koja se prema epidemiološkim mjerama nije smjela održati. Lovrinčević je 14. rujna osuđen na 6 mjeseci zatvora, uvjetno na godinu dana. Ovo je prva presuda za pred gotovo 3 godine uvedeno novo kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa. Presudu je za naš program komentirao odvjetnik snimateljice Ivane Sivro, Karlo Siminijani Čupić.
Ovakva presuda koja je donesena i za moju klijenticu i za društvo u cjelini je pozitivna utoliko što daje do znanja svima da postojanje ovog kaznenog djela nije, kako se kaže, mrtvo slovo na papiru, nego da je nešto što i državno odvjetništvo progoni i u konačnici gdje se i donesu osuđujuće presude.
On se nada da će takve presude utjecati na građani društva u cjelini da se suzdrže i da ne čine takve i slična kaznena djela, ne samo na štetu novinara, nego i na štetu drugih koji su navedeni. Riječ je o kaznenom djelu prisile prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa, koja se kažnjava od 1. siječnja 2020. To je kazneno djelo uvedeno nakon niza napada na socijalne radnike, nastavnike, liječnike, novinare, vozače u javnom prijevozu, i to upravo u trenutku kada su obavljali posao od javnog interesa. Međutim, još nije gotov postupak za isto kazneno djelo protiv dvojice splitskih mladića koji su optuženi da su istog dana pred istom crkvom napali novinarku dalmatinskog portala Živanu Šušak Živković, ispili joj iz ruke mobitel kojem je snimala, a potom joj masivnim crkvenim vratima prignječili ruku. Oni su se izjasnili da se ne osjećaju krivima, pa je sud pozvao nove svjedoke. Živana Šušak kazala je tada novinarima da joj nije jasno zašto je napadnuta, kada je, izvještavajući o ljudima koji krše epidemiološke mjere, doista radila u općem interesu.
Dajte mi mobitel, molim vas! Molim vas. molim vas, budu da pomožete.
Samo mogu reći da sam se osjećala i tužno, i jadno, i bespomoćno. I nažalost u trenutku u crkvi je bilo više desetaka ljudi i najtužnije od svega zapravo što ti ljudi zbilja nisu svjesni kako ne čine dobro i čemu se izlažu ne sebe, nego cijelu zajednicu.
Hrvatsko novinarsko društvo pozdravilo je prvostupanjsku presudu zbog prisile nad kolegicom Sivro i najavilo kako očekuje osuđujuću presudu i za napadača na Živanu Šušak. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koliko treba upornosti, volje, želje, odricanja da se dođe do pozicije da vam samo nebo bude granica? Kako treba živjeti da postanete šampion, zna mlada, uspješna bosansko-hercegovačka plivačica, rekorderka i prvakinja Iman Avdić.
Svako je različit i nema nikakav recept za postajanje šampiona, samo je bitna istrajnost. Prvo bitno da volite to što radite, jer stvarno mi počnemo i trupala sedam plivanje. Samo istrajnost i ljubav za tim što radite.
Jesu li uslovi u kojima radite ili trenirate presudni za uspjeh ili neuspjeh? Kad nema bazena, rješenje se i tada nađe. Trening se obavlja u malom bazenu u plasteniku.
U roku od dan mi smo to sve montirali, ubacili onaj mali montažni bazen od 3 metra, napunili ga vodom i pokušali malo da grijemo. Zato je bilo, ali temperatura se jako brzo podigla unutra i stvarno je počela da zagrijava vodu. I onda smo na taj način krenuli. U roku od dan su nekih 30 sati smo već bili u vodi. Počeli to malo da plivamo i nažalost to je potrajalo. Dobro 4-5 sedmica dok to nisu ponovo dopustili da se vratimo u bazen.
O sportskom uspjehu ima Navdić poslušajte u novom podcastu Glasom mladih. Ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o borbi za opstanak nekih od posljednjih stočara sa Dubašnice na istoku Srbije, Plodne visoravni u blizini Rudarskog Bora, i odgovor na pitanje kako se živi od obrade 40 hektara zemlje i uzgoja 30 grla krupne stoke. Priču Branka Pešića prenosi Dragan Kostić.
Na farmi nema vremena za predah. Od rane zore do večernjih sati Ljiljana Giginjarević iz Lota ne odustaje od tradicije.
Nekad se moglo da se živi, ali sad sve je skupo, sve ne može. Ne može da se živi. Preživljavamo.
Ni priroda nije kao nekada. U proizvodnji mleka, sira i ostalih domaćih proizvoda pomaže joj cela porodica. Na mestu gde je bila planinska reka, ostaci vlage mogu se osjetiti još na vrhovima prstiju. Tako su sredinom leta u samu ogradu farme osvanuli plastični kanisteri sa vodom. Drugog rešenja, kažu, nije bilo.
Ovde skupljamo za telići, za pranje, nosimo u flaše za piće i tako. Mnogo je teško.
Prvi put od kad smo ovde sa stokom i sve da smo sad u buriće stavili vodu.
Kaže Emilija iz porodice Giginjarević. Muke stočara tu se ne završavaju. Kiše nije bilo skoro celog leta, a hrana za stoku mora na vreme da se obezbedi. Dejan Giginjarević.
To je borba za opstanak. I u svim usevima, nije samo u kukuruzu i u pšenici i u svemu.
U sušnim godinama imaju veliki problem da obezbede dovoljno stočne hrane. Farmeri na istoku Srbije uveliko ugovaraju dodatne količine, što znatno poskupljuju njihovu proizvodnju, upozoravaju stručnjaci za poljoprivredu.
Verovatno da može da dođe, ukoliko ne obezbede dovoljnu količinu hrane, i do smanjenja stočnog fonda. Tako da suša i u tom smislu ima pogubno dejstvo ne samo na konkretno kod ratara na prinos, već i kod stočara koji u krajnjoj liniji budu primorani da smanje broj stoke u svojim štalama.
Kaže agronom Srđan Cvetković. Hoće li stočarstvo opstati na ovim prostorima, ne zavisi više samo od njih. Ekološki aktivisti strepe od sve češćih i sve obimnijih rudarskih radova na istoku Srbije. Ipak, veruju da se deo zelenog prstena oko Bora može sačuvati. Sve kažu, zavisi od državnog interesa da ovaj prostor zaštiti kao novi nacionalni park.
Sve je prirodno, netaknuto i još uvijek nepokvareno.
Ima li to nade da ostane tako?
Pa nadamo se da će biti, pošto se nalazimo na području Dubašnice, reon Vojala, budući nacionalni park Kuća i Beljanica, očekujemo stepene zaštite, trebalo bi da ostane ovako.
Zaključuje Snežana Đoševska iz Društva mladih istraživača iz Bora. Dok čekaju prostorni plan za padine Južnog Kučaja, domaćinstvima iz tog prelepog borskog kraja ostaje samo nada da suša neće ugasiti tradiciju uzgoja goveda i obrade plodne zemlje Dubašnice. Prilog Branka Pešića priredio Dragan Kostić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pred krajem emisije smo u Sarajevu, gdje će 17. pravoljudski filmski festival biti otvoren sutra, 17. septembra, i trajaće do 22. Kroz 4 programa i 25 filmova, izložbi i razgovora sa gostima tokom festivala, bit će ukazano na teme koje se tiču preživljavanja, političkog djelovanja, odnosa ljudi prema okolišu, migracija itd. A više u prilogu, a ide Đugum.
Filmski festival pravoljudski pokreće civilni aktivizam promocijom društveno angažovanja neumjetnosti filma, neformalnog obrazovanja. I ovoga puta pravo ljudski promovisat će ljudska prava i slobode. Fokus ovogodišnjeg festivala je preživljavanje, okoliš, migracije. Selektorica pravo ljudski film festivala Farah Hasanbegović ističe kako su iz godine u godinu slobodniji.
Na neki način specifično ovo izdanje se osjeća u tom svom skorom punoljetstvu. Slobodnije da imamo još oštriji fokus, što znači da imamo manje i više kondenzovano ove godine izdanje koje ima manji broj programa i manji broj filmova, ali koji svi se dodiruju srži tema kojima želimo da govorimo, koje su u neki način nastavku tradicije posljednjih par izdanja, uglavnom centrirane na našem okolini. Ne samo u ekološkom smislu, nego u smislu svijeta kao jedne cjeline unutar koje postojimo mi, stvari koje mi volimo, priroda i političke i ekonomske i ideološke tvorevine pod kojima na neki način svi živimo i sa kojima svi se borimo ili izlazimo na kraj svaki dan.
Ove godine festival traje od 17. do 22. septembra i ima 4 programa. Publika će moći pogledati 25 filmova, izložbu i niz razgovora sa gostima.
Nakon filmova u kojima specifično se osjećamo kao da želimo da publici damo nešto više. Jedna od takvih diskusija pratit će otvaranje festivala. Festival se otvara trilogijom filmova slovenske autorice Nike Autor, koji se zovu Filmske novosti, koji uglavnom se bave pitanjima slobodnog kretanja, specifično onoga što bi se u regionu u medijima zvalo migracije, odnosno ljudi u pokretu i pitanja solidarnosti, kao na neki način popretni program tome će odmah nakon projekcije, znači bloka od 3 kratka filma, slijediti diskusija sa aktivistkinjama iz regiona koje se bave pitanjima migracije, solidarnosti i slobode kretanja.
Predstavljajući društveno odgovorne umjetničke filmove iz cijelog svijeta, diskusije i debate, festival adresira teme i probleme svakodnevnog života u neformalnom okruženju. Na festivalu se prikazuju dokumentarni filmovi i organizuju različite radionice.
Festival ove godine specifično želi da se bavi potragom za nadom u političkom smislu. Vjerujemo kroz programe koje smo uključili i filmove koje smo uključili u ovogodišnje izdanje, da se nade nalazi u ne samo u mnogozvučnosti i različitosti, nego i u potrazi za malim prostorima i rupama i pukotinama u sistemu u kojima svi na neki način možemo da pronađemo svoju slobodu, svoju sreću i svoje prostore za borbu i za nastavak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Koliko iskreno prihvatamo drugačije od sebe? Shvatamo li šta činimo kada LGBT osobama kažemo sve je to super, ali u svoja četiri zida? Koliko smo zaista homofobični? Ja sam Aida Đugum, a u podcastu Glasom mladih ovoga puta govorimo upravo o tome koliko većina može svjesno ili nesvjesno ugrožavati marginalnu grupu. U Bosni i Hercegovini prvi put se dogodilo da je zakon koji štiti LGBT zajednicu profunkcionisao. Prvi put sudski je potvrđena diskriminacija prema LGBTI osobama. Diskriminacija je utvrđena kada je na svom Facebook profilu prije 3 godine uputila Samra Ćosović-Hajdarević, zastupnica kantonalna, u kojoj je pozvala na izolaciju LGBTI osoba, a na njenom postu je pisalo:
Svako ima pravo na život kakav želi, tako isto imamo i mi svoje pravo da biramo s kim želimo da živimo. Želim da se ovakvi ljudi izoluju i sklone što dalje od naše djece i društva. Neka idu negdje drugo i prave sebi grad, državu, zakone i svoja prava koja im niko neće osporavati, ali ovdje ne.
Da je pravda spora, ali dostižna, pokazala je upravo ova presuda, što je LGBTI zajednici dalo nadu da će sistem, pa time i većina, ipak jednom jednako tretirati sve. Osoba koja je upravo unutar sistema doživjela diskriminaciju zbog svoje seksualne orijentacije je Dina Bajraktarević iz Tuzle. Sa njom razgovaramo o svemu što je prošla, da li je njena dugogodišnja borba donijela promjene i kako je biti u koži nekog koji se izjašnjava drugačije od većine društva. Dobro nam došla, Dina.
Hvala vam, bolje vas našla.
Voljela bih da mi kažeš kako si doživjela vijest o prvoj presudi za diskriminaciju, šta ona za tebe znači.
Izuzetno radosno. I ono što sam se napokon osjetila jeste da, ok, evo, ipak institucija će stati u našu zaštitu, ipak više jesmo poslali tu jasnu poruku da nećemo više da trpimo diskriminaciju i da je stvarno dosta da nas se tretira bilo kako drugačije ili da nas izoluje od društva ili da nas tjeraju negdje svi na marginu, ali negdje mi je dalo nadu da, ok, idući put ako se nađem u nekoj situaciji gdje sam prepoznala da me se diskriminiše, da ipak mogu da reagujem jer će doći to na svoje. Opet imamo taj sistem koji je pokazao da može da sankcioniše.
Nije pravosnažna presuda.
Ne, ali opet je presuda. Yes. Opet se desilo da je stvarno neko ispred institucija došao i rekao da desila se diskriminacija nad LGBT osobama od strane, jel, pogotovo javnih ličnosti ili osoba koji, jel, su na nekim funkcijama. Smatram da je njihova veća odgovornost da promovišu toleranciju, da promovišu razumijevanje, da promovišu prihvatanje, a ne da šire govor mržnje i da postiču na nasilje ili izolaciju, jer same LGBT osobe su već donekle u nekoj izolaciji, jer znamo da postoji i strah da budemo autentično i vidljivo ono što jesmo. Tako da, iako nije pravosnažna, meni je svakako značajna.
Možeš li ispričati tvoju priču, primjere diskriminacije u tvom slučaju?
Meni je bitno naglasiti da sam ja ovdje bila maloljetna osoba, dakle negdje od 15. pa sve do 18. godine života. Razlog zašto ili nisam prijavila ili nisam reagovala je prvo što uopšte nisam bila svjesna da se diskriminacija desila nada mnom. Ja sam mislila da jednostavno to tako treba da bude. Kao šta da ja očekujem kao jedna autoana lezbijeka, jel, kao da će svi biti super nastrojeni prema meni, i negdje sam to u sebi normalizirala. Ja sam trenirala odbojku 14 godina i nakon tog mog autovanja, jel, bitno mi je na glas da ja nisam samu sebe autovala, nego sam prisilno autovana od strane drugih osoba. Dakle, prisilno autovanje je kad vam neko drugi dođe kaže da sam ja lezbijka, iako ja nisam dala dopuštenje da me se ovaj auto, tako da sam negdje bila jako ranjiva u tom periodu. Kad se već negdje po gradu pročulo da sam ja lezbijka, meni se stavio taj ultimatum da se ili preslačim u muškoj slačionici ili da napustim klub. Što je meni bilo apsurdno jer sam ja u tom klubu bila već 3-4 godine, nisam svojim kolegicama iz tima bila outovana, ali sam se smatrala kao da sam ja neki predator tu, kao da će ja nešto da...
A bila si dio tima.
Apsolutno, bila sam dio tima, igrala sam u prvoj postavi, bila sam poprilično perspektivna, jel, tako su mi barem ovaj govorili. Dan danas mi u nekim segmentima nedostaje moje treniranje odbojke i ja sam u tom momentu odlučila da napustim klub, jer nisam htjela da ostanem tu, jer samim tim što bi se ja preslašao u muškoj slačionici, znači negdje da prihvatam taj narativ da sam ja neki predator. Onda bi se desilo kad sam išla na ginekološki pregled, imala sam strašne bolove u predjelu lijevog jajnika. Otišla sam kod ginekologa da vidim što se dešava. Nakon što me ginekolog pitao dakle, da li imam seksualne odnose, ja sam rekla da nemam. Onda je on mene pitao da li postoji šansa da sam trudna. Ja sam rekla čak i da sam imala seksualne odnose, ne bi postojala šansa da sam trudna zato što sam lezbijka. Čita taj pregled, onda sve ona to da on meni govori kako ja treba da se liječim, kako to nije normalno. Nakon pregleda jajnika oba, pitao me da li kad želim da imam djecu, ja sam rekla da apsolutno želim. Nekad meni je cilj, nekad u životu da imam troje djece, to mi je nešto idealan neki broj.
To nešto u djetinjstvu tako.
Ne znam što, to, ja stačno u djetinjstvu, kao jedno mi je malo, dvoje, ok, ali tri mi je taman.
Taman.
On se meni samo nasmio i rekao, pa nećeš ti nikada imaš djecu zato što si lezbijka, a onda mi je u anamnezi napisao da, žao mi što nisam ponijela, taj papir imam dan danas nalaz taj kod sebe, mi je napisao da se više osjećam kao muškarac. Ja to nikad nisam rekla i čak mi on nije napisao da me seksualno privlači osobe istog spola, pripadnice istog spola. Meni prvo to nije bilo jasno kakve to veze ima sa mojom bilo kakvom dijagnozom. Dešavalo se isto da kad sam radila s djecom, da roditelji nisu željeli da ostave djecu sa mnom, iako sam odgovorno tvrdim da sam profesionalno radila svoj posao, da sam čak nudila roditeljima da ostaju na tretmanima sa djecom ukoliko su imaju neku sumnju ili bilo šta. Dešavalo se da ako ja otvorim vrata, pitaju ima li druga kolegica, ja kažem da nema, da sam sama ja tu trenutno u smjeni, zalupe se vrata i samo nastavi. E to je onaj moment za što ja smatram. Mislim, potencijalno može biti da se razumijem, roditelji imaju pravo da izaberu terapeuta ili terapeutkinju svoje djeci ukoliko ne odgovara. To ne mora biti na nekoj ličnoj osnovi, može samo biti da nismo klikli. Ali da je to bio jedan roditelj, ok, bilo ih je uvijek. Ali ja sam naravno osjećala izuzetno loše, jer opet govorim, nisam nikakav zlostavljač, nisam nikakav predator. Ali, na primjer, ja na tom poslu nisam bila outovana uopšte. Ali opet imam one momente predrasude i stereotipa, načina kako ja izgledam, malo asocira na to da sam potencijalno pripadnica LGBT zajednici, što svakako nije išlo u korist.
Čuli smo jasne i konkretne primjere diskriminacije. A poslušajmo i šta su rekli mladići djevojke iz Sarajeva. Kakav je njihov utisak? Da li LGBT osobe trpe diskriminaciju u BiH?
Iskreno, ja i ne vidim da su diskriminali. Ako neko voli, to nek bude to. Mislim, ako nije to nešto veze sa mnom, ja nemam to problema.
Loše situacije, to je baš da izbjegavate. A mislim da nije toliko prisutno previše ovdje koliko je to u Americi prisutno.
Gdje je to diskriminacija, mislim, to je većinom od religije. To religija kaže, ne možeš tako, onda s većinom tu.
Na tvoj život nije to sa tebe neki problem.
Mislim, nije to, mislim, ako nije veze sa mnom, s tobi imao problem, znaš.
No, što se mene tiče, može biti avion, može biti šta gotoš, samo da ne utječe na mene. A ne treba se diskriminirati kod tijeli ljuma. Svi smo mi ljudi, svi smo mi isti fašisti.
U svakom pogledu mislim da kod nas da se vidi istopolni par, uvijek imaju i predrasude, nemaju nekakva zajednička prava, dakle osnovna prava ljudska, nemaju pravo usvojiti dijete, nemaju pravo, ne znam, brak, ništa nemaju pravo. Mislim da nisu kod nas ljudi svjesni uopšte koliko oni nemaju prava.
Nisu nažalost jedini, ali da, mislim da su diskriminisani. I sistemski i društvo, dakle, imaju poteškoće koje osobe koje su druge orijentacije imaju veće poteškoće da je slobodno, ne znam, šetaju parkom, idu na ručak, izlaze na večer, kako god.
Veoma jes. Od porodice do društva, iskreno jes.
To je jednostavno karakteristika svih ovih društava u tranziciji koji malo kaskaju u svim ovim demokratskim, liberalnim parametrima za modernim svijetom.
Nisu toliko koliko oni misle. Mislim, vjerujem da je to neugodno da vas svako osuđuje radi vašeg opredjeljenja, ako možemo tako reći. Ali opet, sve je to stvar društva i okoline, navike i tradicije. nisu toliko ugrožene koliko oni misle. Samo nisu poželjni, a ljudi miješaju te dvije stvari.
Autovanje je jedan od najtežih i najkomplikovanijih životnih procesa. Kako je to išlo kod tebe? Da li si imala podršku svojih najbližih?
Autovanje je zahtjevan proces. Od kad sam bila mala, bila vrlo svjesna, možda čak u 4. razredu osnovne škole. Ovo će stvarno grozno da zvuči, ali da nešto nije okej sa mnom. Kao slušala sam te momente da prijateljci imaju simpatije, naravno uvijek su tu bili dječaci iz našeg razreda. Kad me neko pitao jel ti se sviđa neko, ja sam doslovno birala koga ću da kažem. Evo, Semir mi se sviđa, iako mi se Semir nije u tom trenutku sviđao i bio mi je samo ovaj najbolji drug. Sutradan kad bi me pitala, ja bi rekla Dino mi se danas sviđa ili nešto. Mislim da sam ja negdje tek u prvom razredu srednje škole zapravo osvijestila sebi da mene muškarci apsolutno ne privlače. Ja sa svojim najboljim prijateljima imam povezanost u smislu da smo onako pravo prijateljski nastrojeni, dok prema ženama ili djevojkama je to bilo na totalno drugom nivou. I u prvom razredu srednje škole sam zapravo imala prvu simpatiju koja je bila djevojka. Da se razumijemo, ja uopšte u tom trenutku nisam razumjela da je to simpatiziranje. Ja sam mislila da je to neki način idealizacije u smislu ja želim da budem kao on. Ona je jako snažna, jako sigurna u sebe, ima dobre stavove, lijepo izgleda, ja želim da budem kao ona. I onda se dešava taj moment da ne želim da budem kao ona, ja želim da budem sa njom, kao jednom izvrsnom osobom, fantastičnom.
Čovjek bude zbunjen, ja pretpostavljam.
Apsolutno, ja sam bila zbunjena, nisam znala ni kako da etiketiram to, iako, okej, ja razumijem da ne moramo nužno da stavljamo etiketu na sebe, meni je negdje ugodnije se osjećam kad znam da se s nečim identificiram, ja jednostavno nisam imala riječi kako da uopšte ja to nazovem. I ima i onaj moment gađenja prema samom sebi, jer slušate vi negdje kad odrastate te i homofobične izjave i šale. Ja znam da je mene neko sa 8 godina pitao da li ja znam šta su gej muškarci. Ja rekla da ne znam i on se mi rekao tu ste dva muškarca koja se ljube, fuj. Ja sam čak sa 8 godina došla i rekla šta fuj, negdje mi je bilo apstraktno, da to negdje smatramo ogavnijim. Tako da imate i taj moment gađenja prema sebi, onda ide postepeno taj moment prihvatanja i ono najvažnije autovanje je zapravo autovanje samom sebi. Kad sam ja sigurna u svoj identitet, onda mogu da idem dalje i da se autujem drugim ljudima, jer ću branit nešto za što sam sigurna. Meni što se desilo je da sam se povjerila tadašnjoj najboljoj prijateljici, koja je to poslije proširila dalje, uključujući i moje roditelje. I ja sam bila primorana, dakle, negdje sa tih 14-15 godina da branim identitet za koji ja uopšte nisam bila sigurna. Ja sam tek prije 2 godine u potpunosti prihvatila svoj identitet lezbijke, u smislu da se ne gadim više kad kažem riječ lezbijka. Prije sam uvijek govorila ja sam gej žena. Ja sam gej žena, jer mi je riječ lezbijka bila toliko pežurativna, toliko predatorski nastrojena. Znači, tek prije 2 godine, tad sam, koliko sam imala, 23, sad imam 25, znači za 23 godine u potpunosti, što znači da je prošlo nekih 8 godina od momenta osvještavanja da se meni sviđaju žene do potpunog prihvatanja mog identiteta, jer je tu bilo nekih turbulencija. Ruku na srce, na početku nisam imala podršku svojih najbližih i mi negdje i razumijemo da i roditelji prolaze kroz taj proces autovanja, u smislu da, što naravno ne opravdava bilo koje nasilje ili bilo šta što se negativno može da desi LGBT djetetu, zbunjeni su, strah ih je i većina reaguje iz straha. Iz straha prvo za sigurnost djeteta, jer znamo u kakvom društvu nažalost živimo, koji još uvijek negdje je homofobično, transfobično i bifobično. A onda je od onog momenta našeg famoznog balkanskog šta će drugi reći. Šta će meni drugi reći ako je moja čirka lezbijka. I negdje sam se ja sa svojim roditeljima vratila u ormar, u smislu da sam se povukla sa tom izjavom da sam lezbijka. Našla sam nekog momka s kojim sam hodala godinu i 2 mjeseca, čisto da se to predstavi kao da sam ja normalna.
Pa jesi normalna.
Jesam normalna.
Ali da to okolini bude prihvatljivo.
Da to okolini da bude. Preknula sam s tim momkom nakon godinu i 2 mjeseca i onda sam jedno vrijeme govorila da nemam nikakvu simpatiju, nemam zaljubljivanje, jer sam ja isključivo fokusirana na karijeru. To mi je bio jedan od izgovora, dok usporedo s tim imala sam fantastičnu, zdravu, dugu vezu sa djevojkom koja je trajala 5 godina, nije više aktuelna, ali kao u tom momentu bilo je sve karijera. Apsolutno skrivena, apsolutno taj neki moment duplog života, da se razumijemo. Jako je teško to krit. Ne teško u smislu da oni mogu nešto da otkriju, nego teško u smislu da želim da podijelim. Zašto ne bi? Stvarno, kao, hoćem taj moment nevjerovatne ljubavi, nevjerovatne pristrasnosti, nevjerovatne povezanosti, tog zajedništva. I ja to moram da krijem od svojih roditelja, kojim bi ja vrlo rado podijelila. I mene je to gušilo. Ja znam čak da sam s njom, dok smo bile skupa, konstantno govorila, mene guši, ja ću se autujem. I ona mi govori kao, nemoj, jer nije još sigurno, u smislu da sam još uvijek financijski ovisila o svojim roditeljima, još uvijek nisam imala svoj stan. Gdje bi ja otišla u momentu kad bi se desilo izbacivanje iz kuće, kad bi se bilo šta dogodilo. I to me negdje držalo, što je naravno opravdano i racionalno je da mi je to govorila, i nisam to uradila dok nisam bila negdje sigurna na svojim nogama. Nažalost, bila sam doslovno spremna da ih izgubim u potpunosti. Bila sam spremna da me se odreknu, da kažu nećemo da imamo više veze s tobom, što je naravno dodatni teret da ja sad moram razmišljati.
Nabiraš između sebe i njih.
Tako je. Nažalost, LGBT osobe su često stavljene u taj položaj da izabereš ili sebe ili svoje roditelje, što je apsurdno i što je izuzetno teško. To je isto ono što je meni falo u tih eto koliko 8 godina, što oni apsolutno nisu znali šta se dešava. Neko me napadne, neko me pretuče, neko mi pošalje prijetiću poruku, neko mi zaprijeti smrću. Moj prvi instinkt je da bježim mami i tati. Kad sam bila mala, ne znam, ako me prepadne pas, ako me prepadne buba, ako me prepadne glasan zvuk, ako me prepadne nešto u toku noći, prvo što sam radila, bježim mami i tati. Oni su mi neki zaštitnici, taj neki simbol sigurnosti. Ja nisam imala tu slobodu da dođem i da im kažem da mi se to desilo, nego kao sve super, sve divno, sve krasno. Ja dođem kući pa ne znam, sakrivam odrice pod, ne znam, dugim rukavima ili pod trenerci, ako je napolju plus 40, ali kao ja sam uvijek to opravdavala tim momentom, osjećam se nesigurno u svom tijelu, pa iako se ne osjećam, pa je na taj način sam prikrivala. I uglavnom, eto, prošle godine sam se autovala prvo mami, i pošto imam brata blizanca koji me super suporta od samog početka, od te 2012. godine, apsolutna podrška je bio, on je meni rekao, sačka da se ja vratim s posla. Ako nešto eskalira, ako nešto bude, da ja budem tu, čak i ako te istjeraju, ja idem s tobom. Mi ćemo sjest u auto, mi ćemo doći u Sarajevo, on ima djevojku iz Sarajevo ovdje, mi ćemo da budemo tu, mi ćemo se snaći, ma živ ćemo u autu. I mama je došla, ja sam sjela s mamom, rekao, mama, ja moram tebe nešto da kažem. I ona je meni rekla, jel strašno? Ja sam ne znam šta njoj znači strašno. Ja sam rekla, meni nije. Ja ne znam jel tebi. Kaže ona, ja ću da pravim ručak. Rekao, nećeš da praviš ručak, nego ćeš da sjedneš da popričamo. Rekao, ja ću tebi donijeti čašu vode i šećera, ako šta bude. Autovala sam se, rekla sam, svi znaju. Autovala sam se prije par godina i rođacima i rodicama iz familije, isto super supportive, nevjerovatno. I onda su onda rekli, nama je sad toliko drago što mi možemo reći, idemo rodici i njenoj ženi na kafu, kao sad možemo i to da kažemo. Sad posta su sve govorili, kao slavimo mi Uskrsi, Vaskrsi, Bajram i sve mi slavimo, a sad možemo i to. Možemo kažemo, idemo na povorku ponosa.
Super.
Mama nakon tog je rekla da me voli, da je njoj srce puno ponosa kad god mene neko spomene. Njoj najbitnije je da sam ja kulturna, da učim, što svakako radim, da nikom ništa nažao ne radim, što nikad stvarno nisam, da me beskrajno voli, da sam ja njeno dijete na kraju dana i da me ne da ni za šta, da je svjesna da je možda potencijalno u prošlosti griješila. Što ona je rekla da to ne opravdava, jel, sve stvari koje se dešavale, ali da preuzma odgovornost za to što je imala takvu reakciju. Rekao sam odmah i tati, rekao, ja sam juče s mamom pričala, rekao, svi božji ljudi znaju, samo vi ne znate. I on meni sam rekao, ti si moje dijete i ja ti se nikad za nikad neću odreći, što je meni bilo bitno da čujem. I onda smo pričali o tom momentu da je njegova prvobitna reakcija je bila da on zamišlja mene kako se vraćam nazad iz grada sa neke svirke, meni je bilo super sa mojim društvom i mene neka trojica koja su veličine ormara preteknu putem da me istukuje. On me govori, ja ne znam šta bi u tom trenutku radio. Sve što se dešava LGBT osobi, bilo da je dobro, bilo da je loše, utiče na kompletnu porodicu.
Za neuke, što i sebe smatram.
Okay.
Kakva je reakcija okoline primjerena da se LGBT i osoba ne osjeća loše kada otvori svoju dušu, kada kaže šta je, ko je, kakav je?
Sad zavisi kako ko definiše primjereno. Apsolutno u tom momentu autovanja LGBT osoba vam daje potpuno povjerenje, biva otvorena, biva ranjiva u tom trenutku, jer mi smo poprilično uvijek spremni na najgore. I da se u tom trenutku ništa se ne mijenja. Ta osoba, ja sam to sa svojim roditeljima isto pričala, ja se još uvijek bojim doktora, ja se još uvijek bojim pauka, mene još uvijek strah mraka. Ništa, ni jedna crta mog karaktera, moje osobnosti se neće promijeniti. Jedino što se može promijeniti je da nam odnos bude bliži, da bude bolji, ali generalno reakcija okoline je izuzetno bitna i za mentalno zdravlje LGBT osoba, jer ako sam ja odlučila da kažem svojim prijateljima i prijateljicama da sam lezbijka, ja već unaprijed znam da tu postoji potencijalno mogućnost da ja njih izgubim. Krase nas razni identiteti. Ja uvijek kažem za sebe, ja sam i sestra, i zaposlenica, i studentica, i aktivistkinja, i feministkinja, i antifašistkinja, i lezbijka, i sportiskinja, i sestra, i kćerka, i rodica, i najbolja prijateljica. To su svi identiteti koji mene krase. I zašto svi ti identiteti padnu u tom momentu kad se ja autem kao lezbijek?
Već se ti dotakla toga. Ljudi ne shvataju u kakvoj se situaciji nalaze osobe koje su u četiri zida. Koliko se sloboda LGBT i osobama oduzima time što ne mogu da pokažu svoje boje, što bi rekli, jer se prilagođavaju većini. Koliko je to teško, koliko snage uzima?
Mi kad kažemo život nije četiri zida, stvarno nije. Izuzetno je teško. I kao da vi sad morate da se prikrivate, da se pravite u javnosti da ste nešto što niste. Mislim, uvijek ljudima kažem, pokušajte. Pokušaj biti bilo šta drugo što nisi ti.
I to 24 sata.
365
apsolutno. Dana u godinu.
Samo pokušaj. Ne želiš. Gušite. Da ti je da vrisneš, da ti je da kažeš. Ja znam kad sam imala veze sa svojim djevojkama, nas dvije smo znale plakat. Jer ja govorim, meni daje da stanem na onaj plavi most u Tuzli i da vrisnem. Vidna skupa smo, lijepo nam je, pazimo se, majzmo, mi to ne možemo. Ne možemo se ni držati za ruku, ne daj Bože dat onaj slatki nadimak svom partneru ili partneru u smislu ljubavi, živote, dušo, automatski ljudi pogledaju. I taj moment da morate da se konstantno okrećete, čak i kad se pretvarate, da ste nešto, pretvaramo se, evo, da smo mi heteroseksualne osobe, čisto da bi se uklopili u tu većinu, da mi ne bi doživjeli tu neugodu, tu stigmatizaciju, diskriminaciju, nasilje, govor mržnje, zločine iz mržnje, sve grozne stvari koje se dešavaju. Vi imate osjećaj da vam na čelu piše.
Zašto je važna povorka ponosa? Koji je smisao? Mislim da je to važno objasniti jer ljudi nashvataju.
Ako sam u nekom neformalnijem razgovoru sa nekim svojim potencijalnim saradnicima koji mi tako kažu, pa eto, mi heteroseksualne osobe nemamo svoju povorku ponosa. Ja njemu uvijek kažem, budite sretni što vam ne treba.
Tako je.
Ja uvijek kažem, ulice su naše. Povorka ponosa je protest protiv nejednakosti, diskriminacije, zločina iz mržnje i sve što se dešava u bosansko-hercegovačkom društvu koje ugnjetava LGBT osobe i šalje ih na marginu. To je protest. Mi tražimo zaštitu ljudskih prava, tražimo da budemo jednom u godini vidljivi i vidljive, jer je povorka ponosa izuzetno vidljiv događaj, vidljiv protest. Povorka ponosa je platforma solidarnosti, da se pokaže da smo mi prvo dio društva, da postojimo u bosansko-hercegovačkom društvu. Ja znam da sam ja jednom izjavila, ja ne postojim ako nisam vidljiva. Ne postojim. Ja sam na 4. godini fakulteta, radili smo nešto vezano za seksualnost, ja sam spomenula LGBT osobe. Bilo je kolegica mojih koji su bile ubijeđene da su LGBT osobe samo u filmovima. I onda se desila BH povorka ponosa 2019. godine, prva, jeli, koja je potakla tu vidljivu, evo, LGBT osobe postoji i žive širom Bosne i Hercegovine. Yeah. Jer evo, iz godine u godinu, nakon što se povorka ponosa, evo, dešava već kontinuirano, od 2019. na području Bosne i Hercegovine, vidimo pomake.
Rijetko se da se u ovolikoj gomili osjećam ovako lijepo, sigurno, opušteno, prirodno, tako da presretna sam. I drago mi je što je Sarajevo napokon dočekalo ovakav trenutak.
Tako je komentarisala jedna djevojka. čiju su izjavu zabilježile kolege te 2019. godine. Čini mi se da ljudi na Balkanu, evo, podijeljeni u nacionalističke torove, mrze se intenzivno, to se vidi na društvenim mrežama, ali su samo u jednom složni kad je riječ o netrpeljivosti prema LGBT i osobama. Možda sam stroga, ali tako ja vidim stvari. Koliko treba vremena da se stvari promijene? Da li ti primijetiš promjene? Onda me zanima kakve promjene se trebaju dogoditi da bi društvo prestalo da bude puno predrasuda, stereotipa, da zaustavi i govor mržnje i nasilje i sve ono što vam otežava život.
Ujedinjeni u mržnji.
Ujedinjeni u mržnji, da.
Ja sam u aktivizmu jako dugo i vidim pomak. Uvijek govorim, ne znam na koji način, više da objasnim ljudima da čitav ovaj sistem nas sve ugnjetava. Umjesto da se ujedinimo, u smislu da...
U ljubavi, a ne u
ljubavi, tako ujedinjeni u ljubavi. Da napravimo svijet koji će biti bolje mjesto za sve. Povorka ponosa svojim kontinuitetom održavanja daje i nadu LGBT zajednici. Problem su njihovi direktno utiču na naše živote, na našu kvalitetu života, na naše mentalno zdravlje. Tako da se vidi ta suptilna promjena i percepcije društva prema LGBT osobama, jer sad znamo da postoje LGBT osobe, znamo da su prisutne u našem javnom životu,
to a ne samo u filmovima.
A ne samo u filmovima. Štije se promjene na više nivoa vide i na institucionalnim i na medijskom izvještavanju LGBT temama i u samoj LGBT zajednici, a onda i u samoj percepciji šire javnosti prema LGBT osobama.
Počelo je da se kotrlja i to je bitno.
I neće sad.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije obilježava se svakog 17. u svijetu. Koji je najveći problem za LGBT i zajednicu danas u BiH i regiji? Evo, možda bi se mogla dotaći ovih istospolnih brakova u BiH, jer ne postoji zakon.
Ne postoji zakon. Mi se svi sad trenutno kao građani i građanke Bosne i Hercegovine, uključujući LGBT osobe, suočavamo sa krizom. Znači imamo te neke egzistencionalne probleme i onda dodate na to da ste LGBT osobe i da ste dodatno marginalizirani, da imate dodatni marginalizirani stres, da se dešava puno nasilja, koje LGBT osobe ne prijavljuju. Ja znam da često me pitaju, pa koji je to procenat? Ja mogu procentualno otprilike da dam koliko se, ali ima dosta slučajeva, više njih je nezabilježeno nego što je zabilježeno iz razloga što LGBT osobe ne vjeruju institucijama. Boje se, mislim, vi morate doći nekom službeniku, službenci autovace i reći, mene su napali zato što sam lezbijka. Naravno, postoji problem nemogućnosti zasnivanja istospolnih zajednica. Da, ja uvijek volim to reći, ako ja živim sa svojim partnericom 50 godina i mi smo gradile skupa kuću, ja ako umrem ili ona ako umre, nebitno, neko od nas dvije, ona nema pravo da naslijedi moju imovinu. Ili ako se nešto desi u smislu nekog medicinskog odlučivanja o životu osobe ili nekih medicinskih zahvata, ja ne mogu tu odluku da napravim za nju, nego to mora neko drugi. Nema naravno nemogućnost da ukoliko je moja partnerica nezaposlena, da ja nju zdravstveno osiguram preko sebe ili da moja partnerica dobije pravo na moju penziju. Čita spektar prava dolazi od tog papira. Ljudi vole da kažu, pa to je samo papir. Ako mi donosi neka prava, onda bome nije samo papir.
E, sad, pošto smo govorili i o nasilju, i o govoru mržnje, i o diskriminaciji, i o strahu, i o predrasudama, hoćemo nešto lijepo za kraj.
Hoćemo. Uvijek kažem, nema ništa ljepše. Ja sam provela ti 10 godina da u potpunosti prihvatim svoj neki identitet lezbijke, ali kad sam ga prihvatila, meni nema ništa ljepše. Meni je sve cvijeće i proljeće. Unutarnja revolucija koja se desi. Ja uvijek kažem, mi smo na pravoj strani historije.
Da, prava strana je kad odabereš da poštuješ druge i drugačije od sebe, da ih tretiraš jednako, jer gay is okay. Bila je to Dina Bajraktarević, aktivistkinja, i sve ono što je nabrojala tokom razgovora u podcastu Glasom mladih. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aida Đugum. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja.